Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu půl hodiny reflexe událostí kolem nás. Jak některé z nich vidí komentátor deníku a náš spolupracovník Ivan Hofman, to se dozvíme právě dnes. Přeji hezký den do zlínského studia.
Já vám také přeji hezké ráno a všem.
Děkuji. Komu prospěje napětí mezi Moskvou a Ankarou? Budeme propojeni více než se sousedy s Čínou? Jak to u nás vypadá na politické scéně? Nejenom na to se dnes budu ptát.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Evropská unie slíbila Turecku 3 miliardy eur uživení přístupových rozhovorů a bezvízový styk za lepší spolupráci při řešení imigrační krize. Jak to hodnotíte?
No, já tomu moc nerozumím. Já mám pocit, že my očekáváme od Turecka, že nám v něčem pomůže, ale dlouhodobě mám pocit, a mám pocit, že to stále zhoršuje, bych spíš považoval za bezpečné vnímat Turecko jako problém a držet si ho víc od těla, ale zřejmě je to takové rozhodnutí politiků v těžké situaci, kdy do Evropy z Turecka stále míří obrovské množství uprchlíků a migrantů. No a ve snaze nějak tomuto zabránit, tak se přehlížejí jiné otázky, které za jiných okolností asi bychom rozebírali velice pečlivě, zvedali obočí, kritizovali Turecko a tak dál. Tak mám pocit, že ta reakce je nepřiměřená, ale je vysvětlitelná tou situací.
Bez Turecka, ale asi se stěží posuneme v řešení té imigrační krize.
No to jsem právě řekl. Já když prostě slyším ty návrhy, že by Turecko mělo urychleně nějak vstoupit do Evropské unie, že by se měl zrušit bezvízový styk, tak to si myslím přesně jsou právě problémy, které nebýt té uprchlické krize, tak ani neřešíme a s Tureckem se vůbec ani nebavíme. Oni doopravdy nesplňují četná kritéria, která museli splnit jiní. A řekl bych, že to je až naprosto jasné, flagrantní porušování, jde mi tomu, přístupu k lidským právům a tak dál. Navíc to jejich angažma v konfliktu v Sýrii je velice problematické. No ale, jak říkám, politika je o umění možného a někdy prostě se některé aspekty přehlédnou kvůli tomu, že jiné jsou velmi vážné.
Pokud si dobře pamatuju, Ivane, posledně, když jsme se bavili vlastně bezprostředně po parlamentních volbách, tak jste vlastně říkal, že Erdogan, turecký prezident, je jakýmsi garantem nebo symbolem stability.
To je. Určitě. Ta společnost bude stabilní na náš vkus až moc, ale bude.
I když teda dochází, jak teď jste řekl, třeba k porušování lidských práv?
Přesně tak. To je společnost, která bude řízena velmi tvrdě, autoritativně, tvrdou rukou. Vidíme, že teď byl zavražděn kurdský právník, obhájce Kurdů. Na to vlastně reakce nějaká západní příliš velká nebyla. Nikdo ani neví, kdo ho zabil. Ani se potom nebude moc pátrat. Vidíme situaci kolem toho sestřelení ruského letadla, kdy opět nikdo neříká Turkům, ať nevytváří zbytečné problémy tam, kde být nemusí, když máme dost jiných. Prostě všechno je ve stínu těch milionů uprchlíků na tureckém území, které mohou kdykoliv poslat dál.
Mimochodem předseda Evropské rady říká, že vlastně při tom řešení imigrantské krize nelze spoléhat pouze na Turecko, že Evropská unie by si měla sama zajistit lepší ochranu těch vnějších hranic. Jak to cítíte vy?
No, podle toho, jak to myslí. Jestli to myslí tak, že je potřeba ty lidi, kteří připlouvají do Řecka na gumových člunech, přesunout na nějakou bezpečnou loď, která se nepotopí a odvez je zpátky do Turecka, tak to bych považoval za jedno takové řešení, ale to zřejmě na mysli neměl. Já mám pocit, že jsou to jenom řeči, že všichni říkají o potřebě zabezpečit tu hranici, ale vlastně si nikdo neumí představit, jak to udělat. Nechce se jim do toho jít násilím a jestli čekají, že ta vlna upadne sama od sebe, bez toho, že by musel něco udělat, že pouze někomu dají peníze, to si myslím, že je naivní, to nevyjde, ale musí udělat aspoň něco, tak mluví.
Abychom ale nezamluvili sestřelení toho ruského bitevníku tureckou armádou minulé úterý, koho a jednak samotný ten akt sestřelení a ty následné reakce, jak Moskvy, vyhlásení sankcí, nejvíce poškodí?
No tak určitě to poškodí hospodářské vztahy mezi Ruskem a Tureckem, to už vidíme teď. Zdá se, že opravdu tam je ve hře hodně, hodně peněz, ale my si musíme pokaždé, když o tom hovoříme, uvědomit jednu věc, že jak Turecko, tak Rusko mají prostě trochu jinou, řekl bych, veřejnost a jinou společnost. Ty státy mají jiné obyvatelstvo, než jsme my, v jistém smyslu. Petr Obejšek nedávno v rozhovoru s Karlem Hvížďalou hovořil o tom, že ta zatížitelnost, to je zajímavé slovo, ruské společnosti je daleko větší než lidé na západě a politici si umějí představit jinými slovy. Když se uvalí na takovouto společnost sankce, tak sice se to projeví na číslech HDP a na financích a tak dál, ale příliš se to neprojeví na náladě společnosti, která to prostě vydrží. Ale Turci jsou podobní. Turci také ty sankce v podstatě zvládnou, to znamená, jestli se hovoří o nějakém hrozícím kolapsu té společnosti, tak k tomu prostě nedojde proto, protože ti lidé jsou jakoby sociálně, nebo no, asi sociálně otužilejší a více toho vydrží, to znamená, určitě hodně lidí přijde o biznis, o peníze, bude se méně cestovat, budou méně spolu obchodovat a...
A přesto myslíte, budou občané spokojení?
A přesto to vydrží, ano, přesně tak. To se mně právě na tom Robeškovi líbí, že našel prostě nový pohled na to, který hodně věcí vysvětluje, kterým normálně nerozumíme.
Nemůže doplatit na ty samotné ruské sankce Rusko, když se to promítne třeba, nebo by to postihlo největší investiční projekt v Turecku, stavbu první jaderné elektrárny?
Určitě, tak ale postaví jim to Američané, tak to vždycky se najde někdo ochotný postavit jadernou elektrárnu, to baví každého.
Jeden komentář, Ivane, ohledně té slovní přestřelky mezi Putinem a Erdoganem končil slovy vítězem je Daesh, tedy takzvaný Islámský stát.
Tak tam je hlavní problém v tom, že stále častěji se ukazuje, že to zapojení Turecka do celého toho sporu je velmi zvláštní. Řeč je teď hodně o ropě, která se těží na územích, které dobyl Islámský stát, které ovládá. No a tu ropu vozí na turecké hranice. U nás se říká na turecké hranice, ale Rusové říkají do Turecka. Ten pohyb těch nákladních aut je lehce zaznamenatelný, všichni o něm vědí, všichni o něm mluví a jde o obrovské peníze a ve chvíli, kdy Rusko se rozhodlo tyto trasy zlikvidovat, ty kamiony bombardovat, k tomu se mimochodem přidávají i Američané, tak v té chvíli najednou Turecko je nervózní, moc se mu to nelíbí. Jinými slovy, je asi oprávněné podezření, že Turecku ty nepokoje v Sýrii vyhovují, že vlastně je na straně odpůrců režimu a v podstatě Turkům dlouho bylo úplně jedno, k čemu se ti odpůrci hlásí, jestli k Islámskému státu nebo k jiným organizacím. Problém Turecku má až od okamžiku, kdy pro Islámský stát se stává také v jistém smyslu nepřítelem. Zatímco ty západní země jsou nevěřící, tak Turci jsou pro ty radikální islamisty málo věřící, nedostatečně věřící. Jo, prostě chtěli by od nich, aby ještě více se drželi toho tradičního pojetí islámu, až to nedělají, tak se obracejí proti ním. To je případ i Saudské Arábie, která rovněž má problém s Islámským státem, ale ne ten, že by prostě byli proti teroru a tak dál. Ale ohrožují už jejich vnitřní zájmy, jejich vnitřní politickou stabilitu.
Myslíte, že jde o víru nebo o ropu?
Tak já myslím, že to je jedno s druhým. Ono, ta ropa je zdroj příjmu, ale to, kvůli čemu bojují všichni ti mladí muži a kvůli čemu tam jezdí lidé z Evropy, tak to je víra, to je snaha šířit určité pojetí islámu a o kterém oni jsou přesvědčeni, že je to pravé a že to je to, co i nám jakoby prospělo.
Hmm. Erdogan se ohradil proti obvinění Moskvy, že Turecko nakupuje ropu od Islámského státu. A Spojené státy mají naopak podle něj důkazy, že ruské firmy a Daesh prodávají ropu syrskému režimu prezidenta Asada.
Ano, tady je otázka, komu bude kdo věřit. Hmm.
Jaká byla reakce Severoatlantické aliance, co jí říkáte?
Tak ta byla opatrná, protože mám takový pocit, že to nikomu příliš nebylo příjemné ve chvíli, kdy evropské mínění veřejné je spíše na straně akcí, které Rusko provádí v Sýrii, kde proti Islámskému státu dopravdy bojuje a zřejmě i úspěšně, na tom se shodují i západní komentátoři, tak tehdy prostě jít proti vlastně spojenci, proti někomu, kdo bojuje o to, o co i nám jde, je vlastně divné. No a bylo jasné, že ten důvod byl velice chabý, protože jestli skutečně překročilo to letadlo hranice, tak to bylo na několik vteřin, určitě ne se záměrem rozpoutat proti Turecku nějakou akci. To znamená, ta reakce, to sestřelení toho letadla byla dlouhodobě připravovaná, dopředu naplánovaná a nemá vůbec žádnou jinou logiku, než dostat NATO do sporu s Ruskem, o což těm Turkům mohlo úplně klidně jít. Já si myslím, že to byl ten pravý důvod a na to samozřejmě si my musíme dávat pozor.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Po atentátech ze 13. listopadu v Paříži se přiblížili Francie a Rusko, ačkoliv ani tady nejde o 100% shodu. Paříž od počátku odmítala jednat s Basharem Asadem na rozdíl od Moskvy. Jak vy se díváte nyní na ta jednání nebo spolupráci?
Tak nic nespojí lidi více než společný nepřítel a to se přesně stalo. Pro Francii po těch atentátech je mnoho lidí tam je doopravdy určitě rozlobených na to, co se děje a cítí potřebu prostě nějak to řešit. No a Rusko je zemí, která má stejný problém. To znamená, je to pragmatické spojenectví. Já bych zatím nehledal historické kořeny, to, že Rusové a Francouzi vždycky k sobě měli hodně blízko kulturně a tak dál. Tady jde doopravdy o koalici, která se vytvoří ad hoc v určité situaci, kdy mají oba dva na určitou dobu stejný zájem. Vznikne jiný problém, jiná situace a ta vyvodí anebo přivodí zcela nové aliance, jiné vztahy, anebo již existující aliance rozdělí, protože ty zájmy budou jiné. Vůbec mám takový pocit, že žijeme v hodně proměnlivém světě, kde může být za určitých okolností spojenec každý s každým a každý každému může být nepřítelem.
Je to vlastně François Hollande, francouzský prezident, nebo pouze on, který se nyní snaží dát dohromady protiteroristickou koalici proti takzvanému Islámskému státu. Má za sebou horečnou diplomaci, za uplynulý týden se sešel s lídry pěti velmocí.
K tomu je určitě více důvodů, budou k tomu i důvody vnitřní. Musí ukázat, že něco dělá, nemůže sedět. Ten problém, který vznikl v samotné Francii, je obrovský.
Budou mít také volby.
Přesně tak. A je vidět, že velmi silnou rezonanci mají i strany, které přicházejí s daleko radikálnějšími řešeními, než jaké navrhuje on. To znamená, taky je posunut k tomu, aby něco dělal. Když se podíváme na to, jak Francie se angažovala na Blízkém východě v minulých letech, tak by taky řekl, že nemají úplně čisté svědomí, protože mnohokrát šli do konfliktních situací a vlastně ta politika vytváření chaosu jim i nějakou dobu vyhovovala. Potom musím vzít úvahu, že dlouhou dobu měli pocit, že pokud odcházejí radikálové z Francie bojovat do Sýrie na straně Islámského státu, tak se jich vlastně zbavili a měli určitě takový pocit, že se přenáší ten vnitřní problém někam jinam. O Sýrii se s takovým sarkazmem hovořilo jako mlínku na maso, kde prostě se vlastně sejdou všichni ti radikálové, vzájemně se tam vyhubí, vyvraždí a jakoby tím ten problém měl pominout. Ale tohleto je taková, řekl bych, docela zvrhlá politická logika, která tak úplně nefunguje, protože je to pouze přilévání oleje do ohně, který potom se rozhoří a jako bumerang se potom vrací zase zpátky. To všechno souvisí s tím, že se dnes Francouzi angažují daleko víc než jiní, protože mají k tomu také větší důvod.
A otázka pro vás z e-mailu od pana Pešky, cituji, zajímalo by mě, jak se podle vás má chovat stát, kterému opakovaně do vzdušného prostoru vlétají vojenská letadla cizího státu. Jak velké narušení je dostatečné na akci? Kolik vteřin ve výsostném vzdušném prostoru opravňuje k akci a kolikrát se incident musí opakovat, aby podle vás bylo možné zasáhnout? Tolik e-mail pana posluchače.
Ale já si myslím, že asi nejsem ten kompetentní vojenský analytik, který na to odpoví, ale četl jsem na to téma řadu analýz, které vesměs ten turecký argument, že brání svůj vzdušný prostor, relativizují a mají pocit, že se ty výstrahy více opakují a že se všichni do poslední chvíle snaží právě takovéhle akci zabránit, neboť tím se to napětí okamžitě může eskalovat. To znamená, asi bych na místě toho posluchače trochu víc četl.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Reprízu si můžete poslechnout dnes večer půl hodiny před půlnocí na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je komentátor deníku a náš spolupracovník Ivan Hofman. Budeme propojeni více než s našimi sousedy, s Čínou?
No, já myslím, že ne. Ono, samozřejmě, ta intenzita vztahu s Čínou v poslední době je jako kdyby taková nápadná, protože musím si připomenout, že mediální obraz Číny byl ještě nedávno u nás veskrze nelichotivý. Ono je to dáno několika faktory, určitě tím, že většině našich politiků k srdci přirostl Tibet, který by rádi viděli nezávislým na Číně. No a potom Číňané u nás dlouho platili za komunistickou diktaturu a největší výtku jsme měli vůči tomu, že v této komunistické diktatuře kapitalisté, ty sotrocké práce, děti a tak dále, prostě ten náš pohled na Čínu byl veskrze ideologický. No a teď v tomhletom období, kdy se otevírají vztahy a
teď je ekonomický.
Ano. Teď všichni prostě hledí na ty možnosti, peníze, investice. To vlastně diktuje chování politiků, kteří prostě už nešíří ideje, ale dělají biznis. To znamená, ta změna je opravdu nápadná, velká. Já bych neměl takový pocit, že čeští politici najednou objevili Čínu, vzali ji na milost. Spíš mám takový pocit, že Číňané zaregistrovali nás, co by romantickou turistickou destinaci, zemi, kde se dá pěkně strávit dovolená a současně průmyslovou zemi, kde je relativně zdravá ekonomika, rozvojový potenciál, to znamená, Číňané všude, kam přijdou, hledají partnery, chtějí dělat biznis, to znamená, takovýmto způsobem objevili i nás. No a ve chvíli, když to může fungovat oboustranně výhodně, tak pochopitelně se pro ten biznis otevřou prostory a začne se obchodovat. To je ale celé. My tím, že se soustředíme teď jako na Čínu, to neznamená, že se vzdáme jiných obchodních partnerů, že přestaneme spolupracovat se sousedním Německem, kde stále ten obchod je úplně největší, anebo s jinými trhy.
Pan premiér Bohuslav Sobotka ukázal, že lze hovořit jak o biznisu, tak i o lidských právech na své nedávné návštěvě Číny.
Já mám k tomu takový bonmot, že pokud je o lidská práva, tak máme štěstí, že Čína na rozdíl od amerického kongresu nás veřejně nekritizuje za špatné zacházení s romskou menšinou a také nám nehrozí, že by čínští politici odřekli návštěvu Prahy kvůli našemu nedostatečně vřelému vztahu k muslimským uprchlíkům. U Číňanů je úplně jiný politický systém, než je u nás. Jejich pohled na lidská práva bude vždycky jiný a v některých ohledech to pro nás může být dokonce výhodou.
přitulo ve vztazích mezi prezidentem a premiérem? Nebo jde o pouze jakousi normální běžnou oblačnost? Teď narážím na vývoj komunikace přes média z posledních dnů. Odstartovalo to vlastně akce na Albertově 17. listopadu a má to několik dílů.
Tak média se tomu hodně věnují, to je pravda. Ale ve skutečnosti bych řekl, že je ten spor takový lehký. Bohuslav Sobotka slibuje, že bude mít s panem prezidentem i nadále trpělivost. Prezident přechází jeho kritiku tím, že hovoří o klukovské drzosti. Takhle nevypadá dopravdy nějaký spor na život a na smrt, který by rozděloval ústavní činitele a ohrožoval republiku. Je to problém pro ty, kteří to takto chtějí jako problém vidět, ale já bych řekl, že ve skutečnosti je to spor civilizovaný a jde v něm o to, že dopravdy oba dva zastávají na zásadní otázky, které společnost řeší a kterými žije, poněkud jiný pohled, ale myslím, že je to stále pod kontrolou, stále jsou schopni spolu hovořit, spolu jednat a říkám, mně to přijde jako civilizovaný spor, který navíc je možná i v jistém smyslu užitečný, protože to je otázka pohledu, jestli Miloš Zeman šíří nenávist anebo zda sdílí s občany jejich obavy. Podobně Bohuslav Sobotka z pohledu jedněch dělá reálnou politiku, která je umění možného, ale z pohledu druhých se hrbí pod diktátem Bruselu. Tahle ta rozjitřená doba tak ta vede k tomu, že lidé mají silné názory, menší schopnost tolerovat jeden druhého a je to buď to tak, nebo tak, černé, nebo bílé. Ale život takový není. Život je dopravdy i trochu občas šedý a já si myslím, že pokud teda ten spor probíhá tak jako k tomu, abychom si ozřejmili, jak věci dopravdy jsou, tak je i užitečný.
A mimochodem, myslíte, že se pan Sobotka hrbí, jak jste to řekl, před Bruselem, například ten včerejší summit, český premiér jasně řekl, že Česko nepřijme další uprchlíky z Turecka. No tak to nevypadá jako, že by se nějak nedovedl prosadit svůj názor, nebo ho říct minimálně.
Já bych neřekl, že je náš premiér zbabilý, určitě ne. Já jsem řekl, že někdo to takhle vidí. Jo. Prostě někdo tak může vidět právě v rámci takového černobílého vidění. Řekl bych, že ne. Pokud jde o tu žalobu na ty kvóty, tak mám pocit, že pokud si myslíme, a vyjadřovala to i naše vláda, že kvóty jsou nezákonný a vlastně nepřijatelný diktát silných, ke kterému my jsme k tomu přijetí vlastně byli přinuceni, byli jsme přehlasováni, pak vlastně na té žádosti, aby věc prozkoumal nezávislý soud, nic špatného nevidím. Protože někdo by to asi posoudit měl, je to nezvyklá věc, kdy se hlasuje a někde je přehlasován, je k něčemu nucen k dobročinnosti, to znamená přidat se k Slovensku a Maďarsku by mi přišlo docela přirozené, ale není to zase z druhé strany nezbytné, protože jakmile už ten soud jednou bude rozhodovat, tak rozhodne určitě i v té naší věci.
Mimochodem, prezident říká, kdo má pravdu, tedy on nebo pan premiér, ohledně vnímání migrační krize se ukáže až v nejbližších letech. Věnujme ještě pár minut jinému politikovi. Miroslav Kalousek se podle očekávání stal novým šéfem opoziční TOP 09, byl jediným kandidátem. Jak budou podle vás, Ivane, slyšet voliči na jeho vzkaz? Čím méně Evropské unie, tím více Moskvy, čím více Moskvy, tím více Zemanu a Babiš. A čím více Zemanu a Babišů, tím méně opravdové demokracie. Tolik aktuální citace.
Tak já, kdybych měl začít bonmotem, tak bych řekl, že debata o TOP 09 možná patří spíš do nějakého regionálního média a to pražského, ale to berte jako vtip. TOP 09 má 6% preferencí podle listopadového měření STEMu. Mám pocit, že to je strana, která ten svůj zenit má za sebou. Nezdá se mi, že by na občany dělal obrovský dojem ten způsob opoziční politiky, kdy se všechno věnuje kritice Andreje Babiše. Ale z druhé strany je to strana, která určitě má prostě své sympatizanty, kteří v ní umí najít prostě něco. Mně se celkově zdá, že naše politická scéna má takovou úplně zásadní vadu, kdy se politici místo toho, aby byli orientováni na čitelné ideologie, seřazují za více či méně charismatickými vůdci. To jsme viděli na tom sjezdu TOP 09, kde kníže Karel Schwarzenberg řekl, a teď se všichni seřaďte za Mirkem Kalouskem. Tak podle mě by se měli politici seřazovat za programy, za idejemi a ne za jednotlivými lidmi. To je první věc. Druhá věc je, že zrovna Miroslav Kalousek není tou charismatickou figurou, která by budila nějaké nadšení. Je to politik, kterému se především nikdy nic nepodařilo dokázat. No a to je taková politická kvalifikace, určitě teda důležitá v tom boji o moc, ale že by zrovna on uměl najít nějakou cestu pro veřejnost, kudy jít, tak to se mi teda vůbec nezdá, tak ale říkám, proti gustu žádný disputát.
Nemyslíte tedy, že by pan Kalousek mohl zvednout těch 6% na jednou tolik, nebo na 10 aspoň?
No, k tomu by musel by mít nějaké silné téma, nějaký silný program. To si myslím, že nemá navíc taková...
A ten vzkaz, který jsem citovala?
No tam byl ještě jeden, aby prostě nepodléhali populismu a aby prostě vedli dál takovou tu pro-uprchlickou, pro-migrantskou jakoby politiku. To je jako polibek smrti. Jo. To prostě v dnešní situaci kníže dopravdy nemohli udělat nic horšího, než když jim dal takovýto domácí úkol, protože to je naprostá většina veřejnosti je spíše ostražitá, opatrná, do ničeho se nehrne. Má pocit, že by jsme měli zjišťovat, kdo k nám přichází a takové to paušální jakoby doporučení, tak to není úplně politicky chytré, ale zase, jako, jak říkám, proč ne, možná, že si to zalíbí.
Otázkou je, co tedy ty voliče zajímá aktuálně, ale já myslím, že budeme mít prostor, Ivane, probrat to přesně za týden. Pro tuto chvíli vám děkuji za vaše názory. Mějte se hezky.
Také hezký den.
Hezký den. Zítra budu hovořit od 8:30 se spisovatelem Pavlem Posadíkem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.